Прекрасно.
Доброго дня. Я чого дня, чого до. Зараз зробимо певні налаштування і будемо розпочинати. Шановні колеги, звертаюсь до комітету, чи є у нас, скільки у нас приєднане, будемо розпочинати.
Ще нема
слова.
Поки 10. Зараз, пиши одразу. Поки 10, чекаємо кворум.
Так. Починаємо наше засідання. Чи він є?
Чого не чути?
Ага, поки в нас немає кворуму, тоді давайте зачекаємо декілька хвилин на появу кворуму. І продовжимо нашу роботу.
Володіно, Володіно.
Так, кого в нас ще нема? Доєднуються колеги. А сьогодні, хто не прочитав повідомлення в нашій групі в комітеті, Данило Олександрович має термінову зустріч, тому доручив проведення засідання комітету мені, Олександру Ковальчуку, його заступнику. Так, ще нема кворуму, ще доєднуються колеги.
Скільки?
Доброго ранку, колеги, пане
Олександре,
вітаю. Ви в нас сьогодні за головного.
Да, я сегодня, для мене сьогодні хвилюючий момент, адже да, для того, щоб заміняти таку глибу, я би сказав, як Данило Олександрович, треба довго вчити, готуватися. У нас для цього було багато часу, і я знаю, що більшість нашого комітету – це поважні народні депутати, які з розумінням ставляться до цього хвилюючого моменту. Для мене
ми пишаємося вами і впевнені, що у вас це вийде.
Дякую, у нас це вийде. Я прошу комітет повідомити, чи є кворум. Для початку нам, як ви знаєте, треба набирати 18 присутніх з членів комітету. Ми розуміємо, що напередодні періоду відпусток, але працювати нам, колеги, потрібно. Сьогодні є важливі питання. І слава Богу, що у нас вони всі тільки в першому читанні. Але дискусії будуть по кожному з них. Недовгі, я сподіваюся. Бачите, зря Данило Олександрович написав, що він не буде присутній, тут же дисципліна наша така проявляється зразу, нема кворуму.
А хоче, кстати, я вас
так, нас уже 15 чоловік. Ще двіжки і розпочинаємо перекличку.
Горбат.
Мені дивно, що Елла Рипіна сьогодні нічого не сказала, як правило, вона вітається дуже голосно за сама.
Доброго дня, я присутня, але в мене у дуже плохий зв'язок.
А, ну слава Богу, ми вас чуємо, але не бачимо, але чуємо.
Ну так, бачите, не збучите. Якщо бачите, то тоді не буде звук.
Ми вибираємо.
Звук.
Василевська,
да. Мені здається, давай звук вимикай. Краще ми тебе будемо бачити.
Ні, я думаю, краще звук сьогодні.
Ну, враховуючи таку невелику кількість присутніх, там все ж таки краще присутність звукова.
Добре, тоді я присутня. Колеги, всім доброго дня, Шкрум Альона. Я зараз мушу переключитися з комп'ютера, але я є. Повернуся за хвилину до вас.
Давайте, нас вже 17, Альона, ми вас вітаємо.
Супер.
Всім вітання, Петруняк.
Є. Зараз. Почекайте секунду, колеги. Ми ще не розпочали перекличку, у нас ще поки 17 чоловік.
Все ясно.
Ага, все. Ми вже є, у нас 18, є кворум. Тоді починаємо нашу роботу традиційно з переклички під рахунок голосів. Пропоную ввести Андрію Мотоволоцю. Андрій, ти на місці?
Лихердієва, приєдналась, будь ласка, зарахуйте.
Так, зараз зарахуємо. Мотоволоця немає, ще не приєднався, тому під рахунок голосів доручаю Железняку Ярославу Івановичу. Ярослав Іванович, ви на місці?
Я на місці, але я думаю, що нам краще когось обрати іншого, тому що боюсь, що я можу втратити зв'язок іноді в час нашого.
Добре, тоді Холодов Андрій Іванович на місці?
Вже втратив зв'язок.
Так. Андрій Іванович, Холодов.
А можливо, у нас є добровольці, хто хоче?
Ну, можливо. Сова Олександр Георгійович – це доброволець, який завжди до кінця всіх комітетів є присутній, тому доручаю під рахунок голосів Сові.
Пане Олександр, добре.
Добре, поїхали. Ковальчук є. Абрамович Ігор Олександрович. Абрамович. Алахвердієва Ірина Валерівна.
Є.
Василевська Смаглюк Ольга Михайлівна.
Присутня.
Васильченко Галина Іванівна.
Є.
Володіна Дар'я Артемівна. Володіна. Воронько Олег Іванович.
Присутня.
Прекрасно. Дякую.
Всім доброго дня, Воронько є.
приєднався.
Герега Олександр Володимирович.
Герега на місці, присутній. Добрий день.
Доброго дня. Горват Роберт Іванович. Горват. Діденко Юлія Олександрівна.
Добрий день, присутня.
Дубінський Олександр Анатолійович. Дубінський. Железняк Ярослав Іванович.
Присутні.
Заблоцький Мар'ян Богданович. Заблоцький. Іванчук Андрій Володимирович. Кінзбурська Вікторія Олександрівна.
Кінзбурська є.
Ковальов Олексій Іванович. Дякую, Вікторія. Ковальов. Козак Тарас Романович. Колісник Анна Сергіївна.
Заблоцький присутня.
Заблоцький є, дякую. Колісник Анна Сергіївна, дякую. Кулініч Олег Іванович. Леонов Олексій Олександрович.
Доброго дня, пане голову, присутній.
Ні, до пана голову, пане головуючий. Ну, пане, що пана голову не спіші. Дякую, Олексій.
Ну, відізнай.
Ляшенка Анастасія Олексіївна. Марусяк Олег Романович.
Добрий день, присутній.
Дякую. Мотовиловець Андрій Вікторович. Ніколаєнко Андрій Іванович.
Присутній.
Дякую. Палець Ігор Петрович.
Дякую.
Петруняк Євген Васильович.
Всім вітання, присутні.
Доброго дня, дякую. Ріка Найла Анатоліївна.
Доброго дня, присутня.
Сова Олександр Георгійович.
Сова Олександр, присутній.
Дякую. Солод Юрій Васильович. Устенко Олексій Олегович.
Присутній.
Дякую. Холодов Андрій Іванович. Шкрум Альона Іванівна.
Ще раз доброго дня, присутня.
Прекрасно, дякую. Южаніна Ніна Петрівна. Ніна Петрівна. Ну це ж треба. Такий відповідальний день. Дякую, колеги. Кворум.
Ковальов підключився ще.
Дякую, дякую, Олексій. Ковальов є.
21 людина у нас.
21 людина. Прекрасно. Тоді розпочинаємо нашу роботу, шановні колеги. Порядок денний був розданий, надісланий, також є на Google диску. Всі мали можливість з ним ознайомитись. Дякую секретаріату. Є пропозиція, говоримо порядок денний дуже коротко. Пропозиція по порядку денному не розглядати пункт 6 «Різне». В зв'язку з чисельними зверненнями народних депутатів, членів комітету до секретаріату, хто проти виключення пункту 6 в порядку денного? Нікого нема проти, тому пропоную не голосувати за порядок денний. Ті 5 пунктів, які зазначені, залишаємо в роботі сьогоднішнього засідання комітету і йдемо по порядку з пункту 1. Є пропозиція пункт 1 та пункт 2 об'єднати в доповіді ініціатора ПВК Сергія Віталійовича, а голосування відповідно обговорення будемо проводити окремо. Якщо колеги не заперечуєте, пропоную надати слово народному депутату Бабаку Сергію Віталійовичу. Сергій Віталійович, ви є присутні? Сергій Віталійович. Так, Сергія Віталійовича я не бачу. Тоді, колеги, якщо не заперечуєте, ми дочекаємося приєднання. Чекати приєднання не будемо, будемо переходити до...
Сергій Віталійович нам вже дає наш голова комітету. Можливо, перенесемо просто в останній порядок денний.
Можливо, просто перенесемо в хвіст порядку денного, якщо не заперечуєте, а почнемо з пункту 3. Тим більше, що Юрій Камельчук просив про таку можливість, тому що має накладки по часу і зустрічі з міжнародними делегаціями, тому якщо не заперечуєте, розпочнемо з пункту 3 порядку денного. Це проект закону про внесення до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії, реєстраційний номер 5399 від 19.04.21 народного депутата Комельчука Юрія. доповідач народний депутат України Кравчук, також будуть співдоповідачі. Всі шановні народні депутати, члени комітету будуть мати можливість висловити свої зауваження. Пропоную розпочати з пункту третього. Не буду заперечувати. Прошу, Юрій Олександрович. Юрій Олександрович Камельчук. Погано чути. Включіть мікрофон, будь ласка. Юрій Олександрович, дуже погано чути, прориваєш вас зв'язок.
Переходимо до четвертого питання.
Не виключно, Олексій, не виключно. Зараз ще одну секунду буквально. Я чую. Я бачу, що пан Грізик нарахував на місці.
Я не знаю. Хтось лобіює четверте питання.
Одну секунду. Юрій Олександрович, ви готові доповідати? Ми починаємо з вашого питання. Добре, є проблеми з зв'язком у Юрія, тому переходимо до пункту четвертого. Шановні колеги, якщо не буде заперечень, Сова Олександр Георгійович, у нас дисциплінований народний депутат, завжди готовий, тому переходимо до пункту четвертого, при умові, що повертаємось за умови присутності доповідачів до пункту першого, другого та третього. Надаю слово ініціатору проєкту Сові Олександру Георгійовичу. Це пункт 4 порядку денного, законопроект номер 5673. Проєкт закону про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру білого. Будь ласка, Олександр Георгійович.
Шановні колеги, до мене звернулися ряд асоціацій і підприємств, які вбачають проблему, яка склалася з білим цукром. На сьогоднішній день ціна на білий цукор в Україні найвища. Тобто ми на 30-40% вище американської біржі, майже вдвічі вище за ціну лондонської біржі. І це дуже погано відображається на переробниках, на виробниках кондитерської галузі. Ціна на цукор складає від 20 до 50% собівартості їхньої продукції. І наша продукція становиться менш конкурентною на ринку. Також з ростом цін збільшився імпорт цієї продукції в Україну на 20% за ці півріччя. І ми провели декілька робочих груп з переробниками цукру і з виробниками кондитерської галузі. І дійшли до висновку, що на ринку дійсно вистачає близько 40-50 тисяч тонн білого цукру. Для того, щоб зупинити ріст цін і для того, щоб дати можливість зупинити рост цін на білий цукор як в роздрібі, так і у гурту. Якщо, я не помиляюся з останніх даних, то ціна на гурт білого цукру складалася 24 гривні. Це дуже зависока ціна для виробників. Тому пропонується на 2 місяці зняти мито на білий цукор і завести до 60 тонн цієї продукції в Україну, щоб стабілізувати ціни.
І норма ця діятиме, якщо я не помиляюсь, тексту закону до
до кінця вересня.
Перепрошую, 60 тонн чи 60 тисяч тонн?
60 тисяч тонн.
Дякую. Дякую, Олександр Георгійович. Якщо у вас все, то у нас по четвертому питанню є ще декілька доповідачів. Надам слово кожному, далі слово надамо народним депутатам для обговорення, і ви бачили по порядку денному, враховуючи, що термін дії цього закону до кінця вересня, прийняти його за основу та в цілому. Тому прошу підготувати ваше запитання до доповідача, якщо вони будуть, і до співдоповідачів.
мене зазначається, що це Тарас Висоцький, перший заступник агрополітики, та Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки та торгівлі. Будь ласка, хто бажає виступити з представників ЦОВІ? Немає представників.
Я перепрошую, є представники уряду, так, це просто...
Доброго дня, Тарас Андрійович, будь ласка. Три хвилини, якщо можна.
Ми вчора проводили засідання, так само з і виробниками цукру, і з переробниками. І в нас насправді немає такої однозначної позиції, що ми можемо стверджувати, що є дефіцит по запасах цукру, що, власне, з використанням цієї квоти по на цукор-сирець, який вже зайшов, то є розуміння, що баланс на споживання цукру у нас до кінця маркетингового року сходиться, тобто здебільшого. Тобто в нас немає чітких свідчень з приводу того, що це там необґрунтовані цифри. Тобто і наш підрахунок міністерський, і дані Укрцукру, і все збігається в те, що в нас на сьогоднішній день до кінця маркетингового року дефіциту цукру, тобто фізичного обсягу цукру, не буде бракувати. Питання ціни – це питання справді інакшої природи, ніж дефіцит. Тобто навіть якщо, грубо кажучи, в умовах відсутності дефіциту ціна висока, то тут є питання щодо ціноутворення. Зрозуміло, що виробники говорять про те, що там зрощився газ, ще щось, інші чинники, плюс там не врожай цукрового буряку, але за великим рахунком це питання щодо, власне, ціноутворення, що є якісь претензії з приводу, тобто те, що Укрконтром, в принципі, говорить достатньо відкрито, що є там картельна якась ситуація. Це, зрозуміло, може бути предметом якихось перевірок, розслідування антимонопольного, це, і я так розумію, що антимонопольний вже почав відповідне розслідування. Тобто ми вважаємо, що власне такий підхід зменшення мита, це такий ящик Пандори. Я думаю, що це найостанніший інструмент, який мав би бути використовуватись для того, щоб скувати ціну. І треба розуміти, що в нас є дві галузі, які мають однаково легітимний інтерес. Тобто ми розуміємо, що переробникам тисне ціна сировини, але теж треба розуміти, що виробники цукру – це так само 1 100 000 200 000 300 тонн цукру, і це теж виробники цукрового буряку, це теж величезна індустрія, і тому з точки зору загального балансу ми вважаємо, що треба питання ціни вирішувати або через механізм ПДВ, або через механізм там розслідування антимонопольного щодо ефективності, але не шляхом втручання в тарифну політику. Дякую.
Тобто позиція Міністерства економіки щодо законопроекту?
Ми вважаємо, що на даній стадії слід відкласти розгляд цього законопроекту.
Добре, у нас є рішення, підготовлені рішення, ми його зачитаємо і будемо голосувати обов'язково. Якщо будуть інші пропозиції, також їх проголосуємо. Тарас Висоцький є присутній?
Є вже.
Так, Тарас Висоцький, будь ласка, ваша позиція Мінагрополітики щодо даного законопроекту і даного питання.
Мінекономіки, що?
Так, уже вишня, відразу тільки підключився. 5673, так?
5673, так, про... Так, 5673.
Так. Ваша позиція, оскільки фактично було зафіксовано баланс спільно з усіма учасниками ринку ще станом на квітень поточного року, у нас дефіцит складав 120 тисяч тонн, і було, всі учасники ринку зобов'язалися ці обсяги завести в виді цукру сирцю до 1 липня, але на 1 липня фактично митниця показує, що завезено було лише 60 тисяч тонн. Все-таки, щоб уникнути, можливо, дефіциту цукру, вважаємо за необхідно прийняти спільний законопроект. Дякую.
Так, це про запаси і про ціну. Та? Ми правильно так зрозуміли суть законопроекту і термін його дії. Позиція міністерства зрозуміла. Шановні колеги, в кого є бажання виступити?
Дубінський.
Олександр Анатолійович.
І Шкрум Альона, будь ласка, питання має.
Бачу. Доброго дня, шановні колеги. Я скидав чат нашого комітету короткий аналіз запропонованого паном Совою законопроекту. Ну і, в принципі, почув саме те, що написано в мене в аналізі, що якісь підприємства звернулися до народного депутата. Виглядає це зараз так, що мені здається, що це може виглядати так, щоб не образити, що десь в акваторії Одеси чи Чорноморська зараз стоїть корабель чи два з цукром, який хтось дуже хоче розмитнити 0% поза межами квоти, які встановлюються у ПТЗ. Тому я хочу звернути вашу увагу на те, що сказав пан Тарас Качка. Хочу звернути вашу увагу на те, що ціна та ввізні мита в нас регулюються, і баланс, і зловживання на цьому ринку мають розслідуватися антимонопольним комітетом, а не під дуже невеликі, якщо порівнювати з балансом цукру на ринку, об'єми, застосовувати нульові мита по вересня. Ну, тобто під розмитнення вантажів, які зараз стоять в портах. Ну, це відкритий лобізм. Мені здається, що якщо ми говоримо про відкритий лобізм в інтересах імпортерів цукру, ну, це щось занадто. Також нагадаю, що порушується умови угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, то, зокрема, на цукор білий встановиться тарифна квота, а протягом 2016-2021 року 30-40 тисяч тонн муки та продукційного міту 0% любитної вартості. Згідно графіка, зниження ввізних мит України. Тобто вже ввізне міто в 0% застосовано до квоти 40 тисяч тонн на рік. Вже воно є. Це поза квоти. Друге. Порушується принцип стабільного податкового законодавства, згідно які зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше, як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду. Ну і зрозуміло, відсутнє економічне обґрунтування щодо терміну запровадження пропонованих митних пільг, а також відсутня належна інформація про проект на показники бюджету та висновок уряду взагалі. Я буду голосувати проти цього законопроекту. Зараз, на жаль, пана Гетьманцева немає. Якщо комітет хоче зробити щось корисне, просто хочу нагадати, що у нас є на розгляді два законопроекти, які я подавав, які мені пан Гетьманцев обіцяє вже вкотре внести на розгляд комітету. Це про зниження ПДВ до 17% і про скасування військового збору, як обґрунтування комітету надає.
Дякую, Олександр Анатолійович, за вашу позицію. У нас є ще декілька народних депутатів, які бажають висловитись. Ярослав Залізняк, будь ласка, порядку черги.
Так, шановні колеги, мене перед очима два листа. Один лист, який збігається з аргументом і Тараса Качки, заступника міністра економіки, це від українського клубу аграрного бізнесу. Якщо коротко, то вони говорять про те, що немає амбіції і що це питання, яке повинно буде врегульовуватися не законом. Інший лист, навпаки, про підтримку законопроекту, це Американська торгівельна палата, Укрфондпром, Асоціація лікарів, Спілка молочників, Ліга виробників харчових продуктів, СУП, ну, тобто багато асоціацій, так розумієте, в тому числі виробників, переробників, експортерів, які підтримують цей закон. А у обидві сторін мають достатньо, мені здається, аргументовані позиції. Чи є якась можливість нам знайти компромісне рішення, яке буде підтримане всім? Тому що я так розумію, що цей законопроект, якщо приймати, то приймати за основу в цілому, тому що
абсолютно вірно.
Це на цій сесії. А всі ми знаємо чудовий регламент, і Дмитра Олександровича про регламент, що ну, будь-яка історія, яка блокує, це одна, ми перенесемо це питання на вересень, більш кого підпишуть всередину на вересень. Що? Тобто, зараз ситуація, що нам треба знайти компроміс. У мене питання, чи можемо ми його якось зайти під час підготовки.
Ярослав Іванович, дякую за позицію. Ми, звісно, не зможемо зайти в обговорення, тому що, ну, можемо, але не будемо, тому що змісту обговорювати нема. Дуже стислі терміни дії цього закону. Якщо ми не зайдемо до канікул, то, звісно, в вересні приймати закон, який діє до вересня, вже не буде змісту. У всіх, і у ЦОВів, і у народних депутатів є дві позиції, як у вас на столі дві сторони. Будемо приймати рішення спочатку на комітеті, а далі в залі Верховної Ради. Для цього у нас буде достатньо часу, щоб провести консультації. Наразі пропоную народним депутатам продовжувати свої висловлення до 2 хвилин.
Можна, Васильченко?
Прошу, колеги. Та, звичайно, я бачу. Я все бачу, але в порядку черги. Альона Шкрум, будь ласка.
Дякую, колега. У мене насправді питання, я думаю, і до пана Тараса Качки, і до пана Висоцького. Тому що давайте я трошки поясню ситуацію для українців, які нас дивляться. Дуже-дуже проста насправді історія, вона обговорюється вже не перший місяць, не лише в нашому комітеті, а в економічному комітеті, Міністерством економіки. Тобто у нас значно зросли ціни на білий цукор. Там приблизно на 61%, навіть більше вони будуть зростати, я так розумію, до вересня. Це, зрозуміло, дуже погана історія для всіх кондитерів, це погана історія для експорту. Наші кондитери змушені піднімати ціни, і вони не такі конкурентоздатні вже на і на нашому ринку, і на закордонних ринках, все ми це розуміємо. Є кондитери, і кондитерська галузь надзвичайно важлива, і вона робить додану вартість. Є виробники цукру, де задіяно величезна кількість людей, теж важливо. Я, наприклад, не можу на сьогодні визначити, ну, що важливіше для економіки. Я не бачу розрахунків, хто має більше там робочих місць доданої вартості і більше для економіки. І ті, і інші важливі. Я думаю, ми мусимо з цим погодитися. Далі, для кондитерів, зрозуміло, це вбиває цілу галузь. Тому перше питання, чому зросли ціни? Тут я, наприклад, знаю трошки історію перевірки антимонопольного комітету. Тут є два варіанти. Або це дійсно природні умови, катаклізми, зменшення врожайності, скорочення посівних площ, там екологія, в тому числі називаються виробники цукру. Да? І при необхідності 1,1 мільйонів тонн, при наявності 1,1 мільйонів тонн, на сьогодні мені говорять, що нам треба мінімум 1,3, Європейська бізнес-асоціація говорить, що треба 1,4, тобто дефіцит є. У мене питання, як ви все-таки вважаєте, і до Міністерства аграрної політики, і до Міністерства економіки, яка все-таки причина, чи це природня причина, чи це потенційно узгоджені дії? Наскільки я знаю, антимонопольний сказав, що таких узгоджених дій на сьогодні він не бачить, і ціну не підіймали, скажімо так, просто так, а ціна дійсно була піднята через природні якісь явища. Це перше питання. Друге, чому продовжується експорт цукру? Тобто, якщо у нас дефіцит цукру і низька врожайність, і вже не вистачає цукру на внутрішньому ринку, чому експортовано ще 70 тисяч тонн? Тобто, як так сталося, що виробники продовжують експортувати, при тому, що на внутрішньому ринку немає достатньо цукру, і ціна підіймається, підіймається і підіймається. Чому ми тоді не зупинили цей експорт? Тому що в рамках і ВТО, і угоди про асоціацію є можливість зупиняти такий експорт. Це друге питання. І третє питання, чи є розрахунки, як це вплине на виробників? Бо я дуже боюся, що якщо ми зараз спробуємо допомогти кондитерам, і це нормально, ну таке це треба робити інколи, і на 2 місяці дати їм цукор іноземний, дешевший, скажімо так, то чи не вб'є це повністю наших виробників, які не зможуть конкурувати взагалі тоді з іноземним цукром? Як це вплине на галузь виробників? Дякую.
Дякую, Альоні Іванівна. Я ще хочу від себе додати важливий аспект. Потреби виробників дуже добре, але ще цей сезон консервування нашими українцями, ми знаємо, всі збирати врожайність, і для кожного дому господарства вартість цукру – це, звичайно, важливий аспект. Тому природні…
Ну, тобто це не лише для кондитерів, це і для громадян. Зрозуміло. І для інших бізнесів.
Прошу, дайте відповідь на запитання народного депутата.
Можна дати відповідь?
Будь ласка.
Так, доброго дня. Ще раз дивіться, ми питання, я думаю, що з Тарасом Миколаївичем у нас немає непорозумінь. Питання полягає лише в там, нюансах, як діяти до кінця маркетного року. І вчора теж у нас була нарада, були інші колеги засновники і Тарас Миколаївич. Дивіться. В нас насправді треба розуміти, що стрибок цін відбувся в період між жовтнем і квітнем місяцем, тому що очевидно, що в вересні минулого року в нас пізніше почали працювати цукрові заводи. Там на середину вересня лише там 7 заводів десь запустилося, початок на 1 жовтня ці на 32 працювали. І був менший врожай. Чи це було там якісь ознаки олігополії там чи якоїсь змови, треба розуміти, що у нас ринок цукру консолідувався попередні кілька років досить серйозно. Консолідувалися кількість заводів, власників і так далі. Тобто структура ринку така, яка є, як склала. Розуміло, що стрибок відбувся через неврожай минулого року. Але з березня цього року, з березня 2021 року зростання йде на рівні 3% всього-навсього. Так, у нас є там щоденні статистики по щоденному аналізу Держстату, є декілька стрибків, плюс-мінус 30 копійок, і коли підало зростання останні три місяці йде на рівні там 0,5%. І це означає, що такого стрибка вже не відбувається. Це перша частина, це перший чинник, який треба враховувати. Другий це те, що в нас треба враховувати час, тому що на сьогоднішній день ми маємо з вами 8 липня. Заводи почнуть працювати фактично минулого року, 5 вересня почав працювати завод перший проваріння сезону. Тобто фактично мова йде про неповних 2 місяці на сьогоднішній день. Там ми говоримо про 60 днів до початку нового сезону. І при цьому треба врахувати, що ми маємо квоту на цукор-сирець в обсязі 260 тисяч тонн. Тобто можна завести 260 тисяч тонн. Ми видали ліцензії на 240 тисяч тонн. Тобто фактично зараз були компанії, які законтрактували 240 тисяч тонн, які без мита можуть вести тут посадки. Фізично везли 62 164 тонни 550 кілограмів. Просто до 1 кілограма. В травні і в червні. Тобто
Тарас Андрійович, звук. Звук.
Там 180 тонн. Тисяч тонн. Тобто це більше, ніж той дефіцит, про який ми говоримо. Тобто на наступні 60 днів можна цілком спокійно в рамках існуючої квоти по цукру сирцю не те, щоб покрити цей дефіцит балансу, про який Тарас Миколаївич говорить, а й зробити там профіцит, а фактично вплинути на ціни. І компанії...
Вибачте, пане Тарасе, я правильно розумію, що умовно та історія, про яку говорить наш колега Дубінський, якщо десь стоїть баржа з цукром, то можна її було завести і можна завозити зараз, тому що є ще квот. Правильно?
Ні, це різні.
Окей.
Цукор-скрець простий, який на цукрових заводах переробляється в цукор-білий, а законопроект говорить про цукор-білий вже про той.
Окей.
Просто щоб ми з вами, тобто я розумію, потреба в обговоренні цього законопроекту і в ініціюванні цього проекту була. Я думаю, що пан Олександр Сова якраз правильно ініціював цей законопроект. Але, знову ж таки, в нас актуальність взагалі цього питання – це 60 днів наступних буквально, кожен день. Ціна вже не так сильно просте, вона, думаю, що десь в нашому інфляційному коридорі цілком нормально вписується. Можливостей завести сировини для того, щоб задовільнити попит, є більш ніж достатньо. І зрозуміло, що ті компанії, ті асоціації, про які говорив Ярослав, вони об'єднують переробники, які використовують цукор, там це і солодкі води, і кондитерка, і так далі. Це цілком нормально, ми розуміємо, що в усіх є легітимний інтерес. Але в даному випадку, тобто якби це питання розглядали в січні місяць, очевидно, наша позиція була б можливо трохи. Зараз ми лише до початку сезону цукроваріння робити це рішення.
Добре, тому тому.
Да. Вибачте, Олександр, одне питання не відповіли. Давай. Як це вплине на виробників? Все-таки я хочу зрозуміти, чи не зробимо гірше.
Дуже коротко, Тарас Андрійович, дуже коротко.
Дякую. Не зробимо.
Тарас Андрійович, дуже коротко.
Я думаю, що, по-перше, локально там негативного впливу може і не буде такого, тому що сезон вже там, які збираються і так далі, але, знову ж таки, це питання того, який сигнал це дає до виробників, виробників цукрового буряку. У нас тут є буряк, цукрові заводи, і далі. Тому, в принципі, все одно, що доцільності немає, великої, прям кричущої доцільності немає, то, відповідно, і розхитувати взагалі ринок, який в нас всередині країни виробництва, який і так балансує, постійно в нас є там питання зменшення посівних площ, нам потрібно навпаки давати сигнал щодо того, що будь ласка, виробляйте всередині країни.
Дякую, Тарас Андрійович. Ніколаєнко Андрій Іванович, будь ласка.
Колеги,
далі Галина Васильченко.
Зі свого досвіду.
Мар'ян Зеленський, хочу.
Кіровоградській області, якою мені довелося часу працювати, свого часу було 12 цукрових заводів. Зараз залишилось 2. Причина, знаєте, яка? Насправді причина. Причина того, що крім застарілості, крім того, що там, модернізація потрібна, причина відсутності передбачуваної державної політики. Те, що зараз пропонується цим законом, це не передбачувана державна політика. Є такий державний орган, керівника якого там весь час вибирають, вибирають, ніяк не оберуть, треба обрати. Якщо він знову скаже, що в нього миші поїли, як попередні там зерно, якщо в нього миші поїдять, то треба з ним зробити руки. Тому що є держава, які залежать часто від якихось експортних позицій, для чого існує державний резерв, який і компанія, відповідно, навіть державна була ресурс, яка займалась тим, що закуповувала для балансування ціни протягом всього року. Зрозуміло, що є сезонність, зрозуміло, що якщо хтось не знає, скажу, оскільки я особисто знаю, як виробників аграрів, які сіють цукровий буряк, незважаючи на те, що це на порядок через пресію дорожче, ніж сіяти кукурудзу, тому що вся техніка, все насіння і хімія, вся дорожча для виробництва буряку. Так от, і в нас потепління клімату, тому ми втрачаємо зони, тому що буряк дорожче. Якщо ми хочемо зберегти в цілому галузь, нам потрібно все підходити комплексно, робити передбачення. Так от, зазвичай, практика останніх 20 років в Україні, 2 роки власники цукрових заводів і виробники вирощувати буряк втрачають, і 1 рік дуже заробляють. Це така от синусоїда, якщо подивитись по цінам, часто їм ускладнює життя непередбачені рішення уряду про різке підняття ціни на газ. А в цукровому виробництві надзвичайно велику складову це має інше рішення, як підняття ціни на електроенергію. Зверху спущені рішення по зміни мінімальних зарплат і все інше. Відповідно, собівартість і цього також дуже залежить. Якщо, як правильно сказав Тарас Качка, почалося зростання ціни на цукор, якщо ми проаналізуємо, з кінця минулого року, коли було зрозуміло, що аграрії не посіяли достатню кількість цукру, відповідно, урожайність не дуже гарна виявилась. І ще це наклалось на зростання тарифів, як газу, так і електроенергії. Все зразу нам вилилось іншу собівартість цукру. Тому нам потрібно визначитись. Ми маємо розуміти, що для того, щоб зберегти робочі місця, і коли у нас не урожай, потрібно робити те, що було зроблено в економіці. Дозволяти завозити цукор всередину, тому що серед тих заводів, які вціліли в Україні, більшість передбачає переробку сирцю. І тоді ми завозимо сировину і робимо тут додану вартість цукри, додану вартість кондитерки і все інше. Коли в нас урожай, ми це забороняємо і працюємо на нашому цукрі, на наших буряках.
Андрій
Іванович, тому моя позиція зараз...
Увазі, давайте дотримуватись регламенту, ще багато колег буде виступати за позицію.
Я просто для тих колег, хто не займався цукровою галузю і хто не дуже добре орієнтується, я з практичного досвіду. Тобто кожного з нас є практичний досвід. Тому я не коментую там ті теми, в яких я не розбираюся. Ну, наприклад, я не розбираюся на зберігання автомобілів. Або говоримо в бізнесі тільки емоційно. От. А що стосується виробництва цукру, розбираюся. Тому ще раз хочу сказати, нам потрібно приймати державне рішення. Взагалі це рішення мало прийняти урядом. І зараз не парламент закликав цю дірку таким способом. Тобто я вважаю рішення неправильним. Я підтримую Міністерство економіки. Вважаю, що 2 місяці, що в цьому може бути корупційна складова. І потрібно завозити в даному випадку, дозволяти продовжувати завозити цукор всередину, переробляти таким чином, пускати ціну на ринку. А взагалі поставити питання передміни економіки, куди і як запрацює державний резерв. І щоб він виконував свою функцію, за якою він був створений.
Дякую, Андрій Іванович. Шановні колеги, звертаюся до всіх. Я прошу дуже дотримуватись регламенту і з повагою ставитись до колег. У нас попереду ще 4 законопроекти, які ми навіть почали обговорювати. Будь ласка, Галина Васильович.
Доброго дня, шановні колеги. Я уважно послухала всіх доповідаючих, особливо позиції представників міністерств, і повністю підтримую позицію представника Міністерства економіки Тараса Качки. Крім того, детально вивчила висновок ГНЕУ, де чітко є багато зауважень. Перше, це те, що ми порушуємо угоду про асоціацію. Друге, це те, що посеред бюджетного року змінювати це податкові, податкові ставки, квоти, мита, це неприпустимо. Ну і крім того, жодних немає фінансово-економічних обґрунтувань в тексті закону, а також взяла лист власне асоціації виробників. І хочу нагадати всім, що якщо в нас у 2017 році в галузі було 46 заводів, то зараз лише 33, і працює там 60 тисяч людей. Тобто, насправді, якщо ми от в такий ручний спосіб будемо змінювати правила гри для наших українських виробників посеред року, то ми можемо наразитися з тим, що в нас взагалі ще зменшиться кількість українських виробників, цукрових заводів, і, зокрема, багато людей втратять роботу. І якщо подивитися от детальні цифри, про що пише Асоціація виробників, то станом на 1 червня 2021 року на складах було залишки цукру 235 тисяч тонн. Планова переробка цукру сорту, який до нас зараз є, по охоті завозиться, з червня по вересня має скласти 135 тисяч тонн. Залишки по виробниках, фермерських господарствах, мережах, споживачах 100-150 тисяч тонн. І орієнтовне споживання за цей період десь складе 160-170 тисяч тонн. Тобто з цих цифр видно, що насправді якогось реального дефіциту немає. Я повністю підтримую думку і тезу про те, що підняття цін було спровоковане і тарифами, і іншими речами, і воно відбувалося протягом жовтня-квітня. А зараз, як і зазначило Міністерство економіки, вже такого підняття цін не відбувається. Тому моя позиція голосувати проти цього закону.
Дякую.
І інша колега також
закону. Дякую, Галина Іванівна. Мар'ян Заблоцький, будь ласка.
Дякую.
І далі Євгенія Олександр на заключення. Будь ласка.
Дякую. Ну, скажу відверто, я давно ще відстою позицію, що взагалі імпортні мита на цукор потрібно скасувати. Вони у нас зараз стоять на рівні 50%. Я розумію, що протекціоніст все добре, але бачите, воно деколи виливається те, що в нас з'являються надто дорогі товари всегденне споживання. Цукор сюди відноситься, хоч 80% його споживання, це є промисловість тільки десь 20% розрів. Але разом з тим, тут є ситуація в тому, що я думаю, що те, що пропонується зараз, це більше подібно дійсно на схематоз, більше на те, що просто комусь дуже треба щось сильно завезти. Про це мені говорить якийсь дуже обмежений обсяг завезення 60 тисяч тонн, що на фоні загального споживання 1,5 мільйона тонн виявляється якимось дуже конкретним. Дійсно, під 2% мита, не під 50, а під 2 можна завозити до 268 тисяч тонн. Це цукру сирцю, про який говорив Тарас Качка. Мені, до речі, дуже хотілося б подивитися своїх власно завів, чому що завести і по яких цінах завозили. Це було б окреме цікаве питання на вивчення. Але в цілому, ну, дійсно, якщо чесно, бігають навколо цього законопроекту багато, щось там пропонують різне. Я вважаю, що це під якісь окремі партії, якщо підходити до цього, то більш якось системно вирішувати. І хочу сказати, що я думаю, що ми все одно робимо зараз даремну роботу, що у нас лишився один пленарний тиждень, це можемо прийняти тільки, якщо жоден депутат не буде проти залі Верховної Ради. Ми вже почали, що як мінімум декілька буде проти, то я буду проти. В принципі, до вересня не приймемо. Хоч, ну, якщо тому чесно, всі зіпи труд.
Дякую, дякую, Мар'ян Богданович. Власне, тому і прошу дотримуватись регламенту, коротко висловлювати, тому що рішення буде, якщо дійде до парламенту, прийматися в залі Верховної Ради. На завершення слово Олександру Георгійовичу собі, і далі переходимо до голосування. Дякую.
Шановні колеги, дивіться, я не знаю, там є на складах цукру, нема на складах цукру, ціна росте. І якщо ми приймаємо цей закон, даємо можливість завести там уникам кондитерів, то ціна насправді буде не набагато нижча, ніж та, по якій зараз продають наші переробники. І якщо цукру нема, то реально ми врятуємо ринок від нестачі цукру. Якщо цукор є, то виробники змусять опустити свою ціну до там, до світової ціни. Це там на рівні 21 гривні. І ми збиралися, коли за круглим столом, то була домовленість, що виробники заключили понятійну угоду про непідняття вищої ціни там за 21 гривню чи 21,50. але виробники на це не пішли. Хоча для виробників ціна 21, 25-50 – це добра ціна, це висока ціна. Я б пропонував підтримати на ці два місяці, коли ну, реально і для звичайних громадян росте ціна, і для виробників, які працюють в кондитерській галузі. Я просто навіть не розумію виробників. Тобто, якщо зараз будуть закриватися кондитери, то кому вони будуть продавати свій цукор в наступному році?
Ну, вони сподіваються.
Далі буде скорочуватись, далі будете пиляти свої заводи і закривати. Навпаки, ви повинні робити як можна на місці ціну, щоб наші виробники, ну, кондитери більше експортували і більше купували у вас цукор.
Шановні колеги, а можна виробнику сказати своє слово?
Безперечно, дякую. У нас час для виступів завершився. Ми почули різні сторони і як від народних депутатів, так і від представників наших міністерств і відомств. Усіх достатньо інформації на руках для того, щоб прийняти для себе рішення. Часу доволі мало для того, щоб це питання попало в Верховну Раду. Тому прошу всіх висловити своє рішення, зачитую проєкт рішення, далі переходимо до голосування. Отже,
можна одне слово перероблення
комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект закону про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру білого, внесений народним депутатом України Совою Олександром Володимировичем Гетманцевим Данилом Олександровичем та іншим, реєстраційний номер 5673 від 18.06.21. Включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Співдоповіді від комітету законопроект не потребує. Голосуємо. Ковальчук Олександр – за. Желізняк Ярослав Іванович.
Підтримуючи аргументи Мар'яна, я дуже сподіваюся, що як і випадку з Сергієм, сам факт голосування закону дасть можливість домовитися. Тому я за закон. Прошу зарахувати, але не думаю, що попаде в зал.
Дякую. Абрамович Ігор Олександрович. Дубінський Олександр Анатолійович.
Я проти.
Дякую. Палець Ігор Петрович. Холодов Андрій Іванович. Алехвердієва Ірина Валерійовна. Алехвердієва. Василевська.
Пане головуючий, а у вас взагалі кворум зараз є?
Є.
Вже як-то по ощущенням кворума ні.
Є.
У нас зараз знаємо.
У нас кворум зараз є, так. Зараз ми про це дізнаємося. Василевська Смаглюк Ольга Михайлівна.
Утрималась.
Васильченко Галина Іванівна.
Утрималась.
Володіна Дар'я Артемівна.
Утрималась.
Воронько Олег Євгенович.
Воронько утримався.
Дякую. Герега Олександр Володимирович.
Герега проти.
Горват Роберт Іванович. Діденко Юлія Олександрівна. Юлія Олександрівна. Заблоцький Мар'ян Богданович.
Проти.
Іванчук Андрій Володимирович. Кінзбурська Вікторія Олександрівна.
За.
Ковальов Олексій Іванович.
Утримався.
Козак Тарас Романович. Колісник Анна Сергіївна. Анна Сергіївна. Кулінич Олег Іванович. Кулінич. Леонов Олексій Олександрович.
Не чути.
Леонов. Леонов, не чути вас. Олексій. Не чую.
Проти Леона.
Пане Голович, Леонов проти.
Дякую. Ляшенко Анастасія Олексіївна. Марусяк Олег Романович.
Утримався.
Мотовиловець Андрій Вікторович. Ніколаєнко Андрій Іванович. Петруняк Євген Васильович.
За.
Рєпіна Елла Анатоліївна.
За.
Сова Олександр Георгійович.
Сова за.
Солод Юрій Васильович. Устенко Олексій Олегович.
Утримався.
Шкрум Альона Іванівна.
Утримаюся.
Утримаюся. Отже, зараз ми переглянемо наше голосування.
Видно, рішення не прийнято. 6 проти 8.
Оголосіть, будь ласка, за 6, проти 5, утримались. 9. Рішення не прийнято. Переходимо до першого питання порядку денного, який буде представляти...
Олександр Володимирович, якщо можна, дайте питання номер 3, що якраз завершується вікно, коли я маю можливість виступити по своєму законопроекту.
Ну, якщо колеги не проти, дамо можливість виступити народному депутату Камельчук Юрію Олександровичу по питанню... Три порядку денного, законопроект номер 5399, проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії. Будь ласка, Юрій Олександрович, 3 хвилини на доклад. Далі представник ЦОВів, державних підприємств і виступи народних депутатів. Спасибі.
Дякую. Отже, якщо так коротко, так, то цей законопроект починав розглядатися ще в 2019 році, він мав інші номерації, довго узгоджували ці моменти. Питання надзвичайно важливе, йшла мова про проблему в 30 мільярдів гривень, зараз вона навіть трошки більша. Механізми, як закривати ці борги без шкоди держави, без шкоди підприємствам розроблені. Повертаємося до цього питання і от до суті. 17 червня 2020 року Верховної Ради України було прийнято закон про захист спрямовування на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії. Це номер 719-9. Законом передбачено впровадження комплексу необхідних заходів, спрямованих на остаточне врегулювання кредиторської та дебіторської заборгованості на оптовому ринку електричної енергії. Він діє з 1 липня 2019 року. Однак станом на сьогодні реалізація в межах чинного законодавства податкового законодавства України механізмів, передбачених законом 719-9, матиме значні податкові наслідки для всіх учасників процедури погашення заборгованості. Метою вирішення цієї проблеми зареєстровано якраз законопроект 5399, проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії. Цей закон допоможе врегулювати, по-перше, значні податкові наслідки для всіх учасників процедури погашення заборгованості при реалізації в межах чинного податкового законодавства України механізмів, передбачених законом 719-9. По-друге, окремі поточні податкові проблеми нового ринку, які виникли в зв'язку з тривалим періодом непогашення існуючої заборгованості на ринку електричної енергії між ключовими учасниками ринку. Зокрема, передбачається пролонгація до 1 січня 2026 року норм щодо застосування касового методу для ПДВ для учасників ринку електроенергії. Така норма дозволяє уникнути додаткового податкового навантаження на платників податків через наявність утвореної ланцюгової заборгованості між підприємствами електроенергетичної галузі, а також утворенням значних касових розривів через систематичну несплату грошових коштів підприємствам державного сектору економіки. Тимчасове, це другий пункт, тимчасово до 1 січня 2026 року застосування касового методу для сплати податку на прибуток виробникам електроенергії з альтернативних джерел у частині обсягів електричної енергії, що не була оплачена. Відповідна норма спрямована на тимчасове зменшення податкового навантаження на виробників ПДЄ, які системно недоотримують оплату від ТП гарантований. Так, пробачте, мене тут перебило. Відповідна норма спрямована на тимчасове зменшення податкового навантаження на виробників ПДЄ, які системно недоотримують оплату від ТП гарантований купець за фактично поставлений товар зелену електричну енергію. Наразі викуп та оплата зеленої електроенергії гарантована державною згідно закону 55-4 про альтернативні джерела енергії, але на практиці є суттєва затримка з оплатою виробникам. Зважаючи на це, поточне податкове законодавство визначає, що вони зобов'язані нараховувати та сплачувати податок на прибуток з відповідних обсягів товару, що суттєво погіршує їх фінансовий стан. Враховуючи гостру нагальність питання врегулювання заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, механізм погашення якої вже прийнято Верховною Радою України, прошу вас розглянути даний законопроект та рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії, реєстраційний номер 5399 від 19 квітня 2021 року. Прошу його прийняти за основу та в цілому. Також прошу, якщо будуть запитання, надати можливість зарекомендувати для представників Міністерства енергетики, а також ДП «Енергоринок». Дякую.
Дякую, Юрій Олександрович. Наскільки я розумію, співдоповідати або доповідати по даному законопроекту мав представник Міністерства енергетики.
Так, пан Юрій Власенко має.
Так, є присутній.
Так, доброго дня.
Доброго дня. Будь ласка, так. 3 хвилини на вашу доповідь і далі переходимо до обговорення з народними депутатами.
Ну, зазначені зміни до податкового кодексу є черговим етапом реформування ринку електричної енергії. Оскільки під це реформування був прийнятий закон про заходи спрямовані на погашення заборгованості, що творилося на оптовому ринку, який набрав чинності 16 липня. Відповідно, під зазначені зміни ми передбачаємо зменшення заборгованості шляхом списання тільки через прийняття зміни до податкового кодексу, це близько 6 мільярдів гривень, які на сьогоднішній день зменшать заборгованість, яка у нас складає на яка була утворена на 1 липня 2019 року в розмірі 30 мільярдів гривень. Також законопроектом передбачається поліпшення ситуації на новому ринку, а саме врегулюються окремі поточні податкові проблеми нового ринку в частині по зеленій генерації, оскільки в нас є суттєва заборгованість гарантованого покупця перед виробниками електричної енергії. Як показує практика, зазначена заборгованість, яка складає на сьогоднішній більше 20 мільярдів гривень, створює зі сторони зелених резерв сумнівних боргів. І в зв'язку з чим, з метою уникнення такої ситуації, ми також підтримуємо пропозицію щодо застосування до них касового методу тимчасово до 1 січня 2026 року. Ну, коротко, ми були і приймали участь в розробці цього зазначеного документа і просимо також підтримати пропозицію народного депутата Камельчука Юрія Олександровича та прийняти за основу в цілому зазначений документ.
Дякую, пане Юрій. Дар'я Володіна, будь ласка.
Колеги, ну, власне, щодо цього законопроекту виникає цілий ряд запитань, що стосується техніко-юридичної сторони питання, як, таким чином, як прописаний цей законопроект. Але існує більш важливі питання, що стосується, власне, самого боргу. Так, серед усього можна зауважити, що списання податкового боргу, може, який виник, зокрема, ми можемо стосуватися і говорити виключно про той борг, який виник, зокрема, внаслідок обставин неприродної сили, наприклад, збройної агресії, але за змістом того, що запропоновано в законопроекті, власне, передбачається, наскільки я розумію, можливо, мене виправить доповідач, передбачається списати будь-який податковий борг з будь-яких податків, без жодних застережень. Це по-перше. По-друге, також хотіла зауважити, що взагалі так вживати те, що запропонований підхід вирішення цього питання погашення заборгованості, що утворилася на тому ринку електричної енергії, не містить взагалі завершеного механізму регулювання, оскільки чітко не визначає заборгованість, щодо якої передбачається нарахування податкового зобов'язання та податкового кредиту. Тому хотіла зауважити і запитати доповідача, як бачить вирішення цих питань. І все ж таки, ну, на мою думку, слід більш чітко визначати для яких цілей і через що ми можемо спосувати такі борги.
Пані Дар'я, до кого ваше запитання? До заступника міністра?
До доповідача.
У нас їх було двоє. У нас є Камельчук і... Або, будь ласка, дайте відповідь.
Будь ласка, хтось з них.
Щодо інвентаризації цього боргу і по кому він буде списуватись, на сьогоднішній день Міністерством енергетики було розроблено відповідний порядок, де передбачається процедура визначення проведення списання цієї заборгованості. Але вона не була погоджена Кабінетом міністрів в зазначений порядок, оскільки норми закону 719 були призупинені, і в зв'язку з чим актуальності цей порядок не набув. І відповідно до цього порядку було визначалось конкретно, по кому будуть списані, і це в першу чергу це були не підконтрольні заборгованість, яка створилась по непідконтрольним територіям української влади на сьогоднішній день.
Дякую. Ще раз я хотіла повторити, вибачте, будь ласка, пане голово, я це ще раз повторити, що ми говоримо про те, що списання боргу можливо виключно в обставинах непереборної сили, тобто збройна, наприклад, агресія. В даному випадку ми говоримо взагалі по загалях, немає чітко визначеного переліку, в якому разі, власне, списується борг.
Ну, у нас є визначені суб'єкти розподілювання, які знаходяться на тій території, і це фіксовані суми їхньої заборгованості. Це в тому числі і перетоки електричної енергії, які йшли до 2015 року, які надавалися двома енергетичними компаніями. Це ТОВ «Електричні мережі», ДТЕК і Луганське енергетичне об'єднання. І суми цього перетоку значні. Вони складають там близько 3,7 мільярда гривень.
Мені здається, ми приймали законопроект щодо Донецької та Луганської областей, і це як продовження, цей законопроект.
Так, це продовження, так, да, це і напрацювання.
Ми приймали ще раз, дійсно, ми приймали такі законопроекти, все ж таки, на мою думку, ми несемо ризики не сплати податкової і невиконання податкових зобов'язань.
Дивіться, якщо ми робимо податкове зобов'язання, то це гроші фізично проходити не будуть, але це створює податкове зобов'язання до ДП «Енергоринку» у сумі 1,1 мільярда гривень. А ДП «Енергоринок» сьогодні тільки збирає ту заборгованість, яка утворилася. І заборгованість, дебіторська заборгованість перед ДП «Енергоринок» на сьогоднішній день 29 мільярдів 371 мільйон, а кредиторська заборгованість 26 мільярдів 923 мільярд. Із них близько 7 мільярдів, це ми можемо сказати, це як така називаємо безнадійна заборгованість, яка утворилася в зв'язку з агресією зі сторони Росії.
Дякую, пане Юрію. Всі мали можливість ознайомитись з позицією податкової Мінфіну, Міністерства енергетики, юстиції, ГНЕУ. Нагадаю всім, що це голосування лише за основу, тому будемо мати час допрацювати в цілому. І, власне, цей законопроект, як мені здається, попаде в залу тільки після вересня місяця або вересня місяця, тому часу у нас буде достатньо. Будь ласка, Ярослав Желізняк. Це Сергій Вербов.
Так, дякую, колеги. Я дуже коротко, багато справді адресантах. Пані Володіна сказала, що я перша доповідач просив за основу та в цілому неможливо, тому що справді є зауваження до тексту. Знову ж таки, якщо буде потрібно, у нас є ці позиції по ДПС і Мінфіну, ну і ГНЕО, там, Мін'юсту, тобто текст сирої, і було б можливо би логічно, якщо він берег, може врахувати їх все це до першого читання. Це просто, щоб воно ефективніше було. З логікою законопроекту, логіку, не текстом, а логіку. В принципі, там, файн, поведе, справді є проблема, сам спілкувався з виробниками вітряної електроенергії, теж там розповідали про цю проблему щодо касового методу, але знову ж таки, от якщо ми відкриваємо текст, не те, що як це бачить факт, а текст, то там у нас касовий метод впроваджується не тільки для електричної енергії, а й інших послуг, які надаються виробникам. Знову ж таки, його можна так і так прочитати.
Абсолютно вірно.
І треба просто його доопрацювати.
На що в нас буде достатньо часу? Будь ласка, Сергій Вербов.
Так, будь ласка. В першому читанні файн, але тільки в першому читанні і з доопрацюванням тих, те, що сказала Володіна, те, що сказали ви, пане головуючий, те, що
будь ласка, Міністерство фінансів, далі Сергій Вербов, і будемо переходити до голосування. Дякую.
Дякую, пане головуючий. Ну, ми також згодні з зауваженнями, які надали народні депутати в більшості своїй, підтримуючи взагалі ідею цього законопроекту, оскільки він дійсно потрібний, він обумовлений станом на ринку і ситуацією, яка склалася, але текст законопроекту потребує суттєвого доопрацювання. Ми так проаналізували, крім того, що написано в висновку, Я можу сказати на словах, щоб дуже коротко. Ми вбачаємо там 5 таких підрозділів, які, з яких складається цей законопроект. Це продовження касового методу, який ми підтримуємо. Дійсно, він викликаний станом на ринку. Друге, це коригування зобов'язань по податку на прибуток на коефіцієнт оплати. Ми підтримуємо саму ідею, хоча це коригування і ця формула, за якою коригування буде вчинятися, воно ускладнює, дуже ускладнює облік, але я так розумію, що іншого виходу нема, і це вибір самої галузі для того, щоб вийти з цієї ситуації, яка сьогодні склалася. Третє, це не збільшення фінансового результату на суму резерву сумнівних боргів. Це втрати бюджету десь близько 2,5 мільярдів гривень. Міністерство фінансів не може цього підтримати. Я думаю, що ми будемо говорити про це більш детально при обговоренні вже до другого читання тексту. Четверте – це коригування фінансового результату, пов'язано із списанням кредиторської та дебіторської заборгованості перед підприємством. Перше, в законопроєкті взагалі не йдеться про які саме підприємства йдеться мова, і немає посилання на постанову Кабінету міністрів, які визначили цей перелік підприємств. Це обов'язково треба зробити, тому що ті застереження, які висловлені з народними депутатами, ми підтримуємо, щоб цей законопроєкт не відкрив шлях для зловживань тими, хто не повинен користуватися його нормами. Це перше. І друге, це те, що...
Вже п'яте, Світлана Іванівна.
Ні, це четверте. Четверте. В четвертому ще є недолік. Він концептуальний. Ми говорили з Енергоатомом. В них є думки на цю тему, але те, що там написано, прямо суперечить тим думкам, які вони хотіли закласти. Проще кажучи, вони пропонують зменшувати фінансовий результат підприємств на суму кредиторської, дебіторської заборгованості по ПДВ. Вибачте, цього бути не можна, тому що це концептуально, ми цього не можемо підтримати. І останнє, це п'яте, це списання заборгованості перед бюджетом, 2,7 мільярда гривень, це за оцінками ДПС. Ми також з застереженням відносимося до цього, треба визначати чітко, що це за заборгованість, в якому, ну, в який спосіб вона утворилась, і тому поки що ми і проти.
Це така позиція. Дякую, Світлана Іванівна, за вашу позицію. Міністерство фінансів, закликаємо вас, звичайно, до обговорення між першим і другим читанням. Ми знаємо, як ви відноситесь до бюджету. Це дуже схвально, спасибі. В нас є ще один виступаючий, Сергій Вербов. Та я
знаю. Можна? Да. Одне коротке питання автору. Юра, а от у тебе цей законопроект не включений в порядок денний. Він попадає на вересень. Ти єдиний автор. А може ти його подаш, переслований на заміну, і ми у вересні нормально розглянемо, ти часу більше вибереш. Всім зауважуємо. Навіщо тобі зараз голосувати текст, який все одно буде доопрацьовуватись, і ти його можеш в першому читанні нормально доопрацювати?
Якщо можна, мене там 10 секунд перебило, я почув, що про вересень, якщо можна...
Я включений в порядок денний. Ти єдиний автор. Його все одно ставлять на вересень, все одно, ну, тільки зауважив, ти бачиш, що вони летічні. Ну, тобто, ну, вони справді, їх треба будуть приймати до другого читання.
Так, а яка пропозиція, Ярослав Іванович?
Так може, зараз не приймаємо рішення, Юрій відкликає свій текст, подає на доопрацьований з врахуванням позиції там, ДПС.
Так, а для чого, Ярослав Іванович? Ну, ми ж будемо мати достатньо часу, позиція консолідована, всі, в принципі, за першому читанні, а далі в нас буде достатньо часу. І до того Юрій Олександрович буде мати достатньо можливості прокомунікувати з всіма учасниками і вже готовими прийти до другого читання.
Абсолютно готовий. Немає змісту перереєструвати, тому що ми будемо проходити інші.
Не втрачаємо час.
Такі проекти. Так. Вже втратили півтора року.
Дякую, Олександрович, дякую, Ярослав Іванович. Сергій Вербов, будь ласка, і переходимо до голосування. 2 хвилини Сергію Вербову.
Доброго дня, шановні головуючі, шановні народні депутати. Я представляю енергетичний комітет Європейської бізнес-асоціації. Хочу зазначити, що ми підтримуємо законопроект 5399. і переконані, що прийняття цього законопроекту зрушить з мертвої точки питання боргів, які на сьогодні складають 30 мільярдів гривень перед учасниками енергетичного ринку. А оскільки даний законопроект передбачає зміну до Податкового кодексу України і заповнює ряд існуючих законодавчих прогалин, просимо підтримати даний законопроект. Окремо хочу нагадати учасникам засідання, що нагальність і необхідність нарешті реалізувати закон про заходи спрямовані на погашення заборгованості, що утворилося на оптовому ринку електричної енергії 719. На тлі сьогоднішньої кризи в енергетиці підтверджується указом президента, датований січнем цього року, яким введено в дію рішення РНБО про заходи з нейтралізації загроз в сфері атомної енергетики і промисловості. Тому енергетичний комітет ідеї підтримує поточну редакцію законопроекту 5399. Сподіваємося, що він нарешті вирішить багаторічну проблему з оборгованості на оптовому ринку електричної енергії. Підтримку зазначеного законопроекту ми відобразили у листі від 28 травня, який направили на прем'єр-міністра та профільних голів комітетів парламенту. А тому просимо народних депутатів підтримати даний законопроект. Дякую і сподіваюся на врахування позицій.
Дякую. Пане Сергій, спасибі, Європейська бізнес-асоціація. Ми також закликаємо вас до участі в роботі над покращенням тексту законопроекту між першим і другим читанням, яке відбудеться, і вам про це повідомлять. Отже, переходимо до голосування. Ставлю на голосування проєкт рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти проєкт закону України реєстраційний номер 5399 від 19.04.21 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії, внесений народним депутатом України Камельчуком Юрієм Олександровичем, включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. За наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини 1 частини 1 статті 114 Закону України про регламент Верховної Ради України прийняти за основу з дорученням комітету підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій і правок суб'єктів права законодавчої ініціативи. Співдоповідачем від комітету визначити голову комітету народного депутата України Гетьманцева Данила Олександровича. Переходимо до голосування. Ковальчук Олександр за. Залізняк Ярослав Іванович. Абрамович Ігор Олександрович.
Абрамович за.
Дякую. Дубінський Олександр Анатолійович. Дубінський. Палиця Ігор Петрович. Холодов Андрій Іванович. Алахвердієва Ірина Валеріївна.
За.
Дякую. Василевська Смаглюк Ольга Михайлівна.
За.
Васильченко Галина Іванівна. Васильченко. Володіна Дар'я Артемівна.
Колеги, в першому читанні за, але я хотіла б завершити, будь ласка, давайте до першого читання хочу готувати документи більш ретельно. Дякую.
Дякую, дякую. Воронько Олег Євгенович.
Олег Воронько, я за, підтримую.
Дякую. Герега Олександр Володимирович.
Підтримую.
Спасибі. Горбат Роберт Іванович.
Доброго дня всім. Я за, але також просив би до другого читання попрацювати, бо зірвати трохи.
Дякую, будемо працювати. Діденко Юрій Олександрович.
За, підтримую.
Заблоцький Мар'ян Богданович.
За.
Дякую. Іванчук Андрій Володимирович. Кінзбурська Вікторія Олександрівна.
За.
Ковальов Олексій Іванович. Ковальов. Ковальов.
Козак. На связи. Ковальов отримався.
Дякую. Козак Тарас Романович. Колісник Анна Сергіївна.
За.
Кулініч Олег Іванович. Леонов Олексій Олександрович.
Леонов за.
Дякую. Ляшенко Анастасія Олексіївна. Ляшенко. Марусяк Олег Романович.
За.
Дякую. Мотовиловець Андрій Вікторович. Ніколаєнко Андрій Іванович.
Ніколаєнко за.
Дякую. Петруняк Євген Васильович.
Петруняк за.
Рєпіна Елла Анатоліївна. Рєпіна Елла Анатоліївна. Не зв'язок нестабільний. Сова Олександр Георгійович.
Сова за.
Солод Юрій Васильович.
Словак за.
Дякую. Устенко Олексій Олегович.
Устенко за.
Дякую. Шкрум Альона Іванівна.
В першому читанні за.
Дякую. І Рєпіна Елена Анатоліївна появилась? Елена Анатоліївна. Не чути. А що там наші підрахунки?
Так, я вибачаюсь, я за. Мене немає.
Дякую. Дякую. Прошу врахувати, Елу Анатоліївну.
Холодов.
Зараз хвилинку.
Так, прошу голосити.
Хай холодов у
нас підрахунок.
22 за, один утримався.
Все вже.
22 за, один утримався. Рішення прийнято. Дякую, колеги. І ще є під стенограму невелике уточнення. По четвертому питанню, яке ми голосували, секретаріат уточнив кількість по голосуванню. За 6, проти 5, утрималось 8, всього 19 чоловік. Рішення так і залишається неприйнятим, але змінилась кількість і порядок голосуючих. Шановні колеги, переходимо до пункту першого і другого нашого порядку денного. Важливі законопроекти для наших освітян. Доповідати законопроекти, які ми запропонували, я запропонував з самого початку розглядати разом, а голосувати, звичайно, окремо. Це законопроекти 5498 та 5499. Доповідати по законопроекту про запропоновано Грищуку Роману Павловичу. Роман Павлович, ви на зв'язку?
А то вибачте, я комітет, пан Олександр, вибачте, за те, що нашого телефону не було, коли ви розглядали.
Чого колеги розуміють, я думаю.
Буквально нещодавно у нас було засідання нашого комітету, там ми розглядали бюджет на Радську і хапалися за голову фінансування науки 0,18% від ВВП, хоча в законі якось на 5,7. Кожен з вас розуміє, наскільки у нас недофінансована наука, і спілкуючись з науковцем, проводячи комітетські слухання про Національний фонд досліджень, нам всі кажуть про одне і прохали про одне, в принципі, що ми комітет виконали, зареєстрували законопроект про зміни до податкового і до митного кодексу щодо проведення повинного технічної діяльності, статті 47 частина 2, яка була прийнята ще і вступила в силу ще 1 січня 2016 року, проте оскільки не були прийняті зміни до митного кодексу, тому та стаття, я зараз її зачитаю, державного постанови та заходи вищої освіти звільняються від сплати військового мита та податку на додану вартість, наукових приладів, обладнання, запасних частин, витратних матеріалів та нітрати, зразків наукової літератури, паперового електронного вигляду, живої світи для забезпечення власної науково-технічної діяльності. Тобто закон був прийнятий, необхідність скасування мита та ПДВ на ці товари всім зрозуміло, оскільки за 5 років не було прийнято зміни до податкового та митного кодексів, науковці продовжують платити, тим самим зменшуючи так невелике фінансування науки і наукових досліджень, які є те, що хочу ще додати. Не буду зупинятися там про короткий законопроект, ми не пропонуємо його за основу в цілому, тільки за основу, якщо можна, щоб врахувати і зауваження ГНЕО, і не скажу, що буде краще і зауваження.
Дякую. Мова йде про два законопроекти. Я правильно розумію, Роман Павлович? Вони пов'язані між собою, зміни до податкового і митного кодексу.
5498, 5499, вони абсолютно пов'язані між собою. Це не про митного, не про
податкового. Ясно. І наскільки ми розуміємо, там є питання в переліку КТЗ, тобто саме тих груп товарів, які мають попадати під дію цього законопроекту. І ми будемо мати час допрацювати між першим і другим читанням саме цю перелік.
В цьому році один перелік, науково-технічну діяльність під час реєстрації цих змін до податкового, спілкуючись з науковцями, ми подали літературу, подали, якщо не помиляюсь, науково досвідність, і знову ж таки дискусійне питання можемо обговорити.
Дякую. У нас також є представник Міністерство, це Петренко Зоя Олегівна, яка записувалась на доповідь. Зоя Олегівна, ви присутні? Якщо, то, будь ласка, вам 3 хвилини на ваше слово.
Так, я присутня. Доброго дня. Міністерство підтримує усіляко запропоновані законопроекти. Звичайно, це імплементація закону і підтримка наукової діяльності наших науковців, яка, в принципі, на даний час дуже обмежена і в державному бюджеті, і взагалі в різних її виглядах. Єдине, що у нас було застереження стосовно звільнення від податку на додану вартість та мита придбання науково-дослідних суден, оскільки не визначено поняття науково-дослідне судно у законодавстві і, в принципі, законом про науково-технічну діяльність окремо не виділено такий вид товарів, як науково-дослідні судно. А так, в цілому, абсолютно підтримка.
Зрозуміло, дякую. Також слово надаємо для співдопису Олександру Юровичу, який проводив робочі групи з даного питання. Далі Ярослав Железняк і переходимо до голосування за ці нескладні, але важливі закони. Дякую. Олександр Георгійович, будь ласка.
В цілому підтримуючи прагнення та аргументацію авторів даного законопроекту, підкомітет з питань митниці висловив ряд зауважень, про які ви вже проговорили. Це перелік товарів треба прописати згідно з УКТЗ і визначити поняття науково-дослідницьке судно. Це більше там зауваження до зміни.
Дякую. От якось відчуваю, що Міністерство фінансів мало би сказати слово, але не бачу піднятої руки, тому слово надається Ярославу Железняку, а бачу Світлана Іванівна також. Давайте тоді, Ярослав Іванович, якщо не заперечуєте, Світлана Іванівна.
Я зачекаю, да. Не проблема.
Ні, може Ярослав Іванович якраз буде на позитивній ноті все завершувати і нам це допоможе під час голосування. Світлана Іванівна, будь ласка, ваше слово. 3 хвилини, будь ласка.
Ну, я хочу сказати дякую, пане головуючий, за слово і дякую пану Ярославу за чергу. Дивіться, Міністерство фінансів не підтримує не один, не другий закон. Законопроект, вибачте. Чому? Я скажу відверто, він, по-перше, він суперечить регламенту ЄС в 1186. В двох пунктах. Це перше, те, що не обмежено використання цих товарів, які зазначені в цих законопроєктах для комерційної мети. Це чітка вимога регламенту 1186 обмежити використання цих товарів для подальшому для використання на комерційній цілі. Тобто в законопроєкті написано, що вони